Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Muhammad Solihning 16-fevral portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan maqolani bosgan gazeta sotuvdan olindi.
Shu sari sotuvga chiqmadi. Men o'sha Mavadali Mahmudovga bag'ishlangan so'z bo'lgan uchunmi?
Andijonlik o'qituvchilar tikut sexida ko'rpa jild tikishga majburlanmoqda. Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Nomzodlar G'ofur Rahimov va Serik Qonoqboyev. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rus millatchi siyosatchisi Rossiya Liberal Demokratik partiyasining raisi Vladimir Jirinovskiy boshchiligidagi delegatsiya 2-noyabr kuni Buxoroga keldi. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy UZA axborot agentligi xabar tarqatdi. Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi Federal Majlisi deputatlaridan iborat delegatsiyani Buxoro xalqaro aeroportida O'zbekiston parlamenti raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev va keng jamoatchilik vakillari kutib olgan. Rossiya delegatsiyasi a'zolari Buxoroning diqqatga sazovor joylarini ziyorat qiladi deb xabar berdi O'zA agentligi. Avvalroq Vladimir Jirinovskiy Tojikistonga safar qilgan va u yerda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashgan edi. Jirinovskiyning O'zbekistonga safari ijtimoiy tarmoqda o'zbek ziyolilarining e'tirozlarini uyg'otgan. Yevropa Ittifoqi bosh qarorgohi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga tashrifi 2019 yil boshida amalga oshishidan umid qilmoqda. Gazeta UZ nashrining yozishicha, bu haqda Yevroparlament deputati Iveta Peterse 1 noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi parlament hamkorligi qo'mitasining 14-yig'ilishida bildirgan. Iveta Peterse mazkur yig'ilishda Yevropa delegatsiyasiga rahbarlik qilgan. Bryussel prezidentingizni kutmoqda. Bu imkon qadar keyingi yil boshida amalga oshsa yaxshi bo'lar edi, dedi Yevropalik deputat yig'ilish ochilishida. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha, ular ismi oshkor etilmayotgan xalqaro terrorchi tashkilotga a'zolikda gumonlangan 9 odamni ushlaganlar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati davlat qo'mitasining 2-oktyabrda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Shimoliy Choy viloyatida ushlanganlardan 5 nafari xorijliklar va 4 nafari Qirg'iziston vatandoshlaridir. Bayonotda aytilishicha, qo'lga olingan shaxslar 2017 yildan buyon Suriya va Afg'onistondagi terrorchi guruhlarga jangarilar yollashga aloqador bo'lganlar va Qirg'izistonda qator terror hujumlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Qirg'iz rasmiylarining aytishicha, oxirgi yillarda 500 nafar qirg'izistonlik ayol va erkaklar Suriya va Iroqdagi Islom davlati va boshqa ekstremist guruhlar saflariga qo'shilgan. Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Toshqovuz viloyati rasmiylari kommunal xizmatlar, gaz, elektr va suv uchun haq olishda majburiy choralarni ishga solyapti. Ozodlik Turkman xizmatining mazkur viloyatdagi muxbiriga ko'ra, majburiy chora o'laroq qarzdorlarning gazi o'chirib qo'yilmoqda. Turkmanistondagi suhbatdoshlarga ko'ra, ayni damda kommunal xizmatlar uchun qarz undirish choralari yoppasiga uyushgan tartibda amalga oshirilmoqda. Ayrim hollarda gazchilar huquq tartibot idoralari vakillari bilan birgalikda uyma-uy yurishibdi. Toshqovuz viloyatidagi bir tuman gaz xo'jaligi idorasi buxgalterining ozodlikka aytishicha, aholidan gaz va elektr uchun qarzlarni yoppasiga undirish talabi viloyat ma'muriyatining maxsus yig'ilishida ochiqlangan. Viloyatdagi qarzdorlar soni hamda hozirgacha qancha xo'jalik gaz va elektrsiz qolgani ma'lum emas. Ozodlik radiosi Toshqovuz viloyat ma'muriyati va gaz idoralaridan bu borada ma'lumot va izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. Rossiya 322 nafar Ukraina fuqarosi va 68 ta Ukraina shirkatiga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Jazo choralarini qo'llashni nazarda tutgan qaror 31 oktyabrda Rossiya hukumati rahbari Dmitriy Medvedev tomonidan imzolandi. Hujjat Rossiya hukumati saytida nashr etildi. Sanksiyaga Ukraina hukumatidagi qator vazirlar, jumladan ichki ishlar vaziri Arsen Avakov, parlament deputatlari va biznes vakillari kiritilgan. Shuningdek, Rossiya jazo choralari sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko va Arseniy Yatsenyuk, Ukraina prezidentining o'g'li Aleksey Poroshenko va Ukrainaning AQShdagi elchisi Valeriy Chaly uchragan. 22 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Rossiya jismoniy shaxslariga nisbatan nodo'stona munosabati tufayli ijtimoiy iqtisodiy choralarni qo'llash haqidagi qarorni imzolagandi. Hukumatga sanksiyalar qo'llanishi zarur bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar ro'yxatini tuzishga topshiriq bergandi. Sanksiyalarga ko'ra, Rossiya hududida ro'yxatga kirgan jismoniy va yuridik shaxslar mablag'lari va mol-mulklari muhrlanadi va Rossiya hududidan kapitallarning chiqishi taqiqlanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijonlik o'qituvchilar tikuv sexida ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'ylab majburiy mehnat, xususan ta'lim tizimi xodimlarining paxta terimiga jalb etilishi bilan bog'liq holatlarga qarshi rasmiy tashviqot kampaniyasi borayotgan ayni kezlarda Andijon shahri va tumanlaridagi yuzlab o'qituvchi ko'zdan panada choyshab va ko'rpa jildi tikishga majburlanmoqda. Ozodlikka jarayonning bevosita guvohlaridan yuborilgan bu ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiysi, shahardagi ayrim maktablar o'qituvchilari, shuningdek Izboskan tumanidagi maktab direktorlari tasdiqladi. Bevosita hokimlar bosim ostida bo'layotgan majburiy mehnat haqida matbuotga ochiq gapirsa, ishidan ajrab qolishidan cho'chigan ozodlik manbalari o'z shaxsi sir qolishini so'radilar. Andijon xalq ta'limi bo'limi mulozimlaridan biri ozodlikka ta'lim sohasi xizmatchilarining tikuvchilikka majburlanayotgani tashabbuschisi shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ekanini iddao qildi. Shaharning Istiqlol mahallasidagi eski uylar buzilib, bu yerdagilarga Xo'jobod yo'lidagi Qozoq mahalladan kottej uylar qurib berildi. Bularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalar. Shu oilalarning ayollariga ishlab qurilgan uylarning oylik ipotekasini to'lash uchun eski Sharq kinoteatrini tikuv sexi qilib berishdi. Egasi bir tadbirkor yigit. Istiqlol mahalladagi ayollarning ko'pi sexga chiqmaydi. Ko'chada sigaret, dori sotadi ular. Sexdagi tikuv mashinalari bo'sh turganidan keyin shahar hokimi Rahmatullayev sexni to'ldirishni yana o'qituvchilarga yukladi, deydi ta'lim tizimi rasmiysi shaxsi sir qolish sharti bilan. Bu suhbatdoshga ko'ra, Rahmatullayev shahar xalq ta'limi bo'lim rahbari orqali maktab direktorlariga sexga ayol topib kelish, topmasa o'zi chiqib choyshab, ko'rpa jildi va matras tikish haqida og'zaki buyruq bergan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh so'rab Andijon shahar hokimligiga murojaat qildi. O'zini hokimlik binosi ahranasi xodimi deb tanishtirgan shaxs, butun boshli hokimlik binosida mas'ullardan hech kim yo'qligi, hammaning erta tongdan paxtaga ketganini bildirdi. Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda bundan 2 hafta oldin tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Sardor G'afurov tumandagi 10 oshiq maktab rahbariga Andijon shahridagi tikuv sexiga o'qituvchi yuborishni buyurganini aytdi. Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi raisi o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda mehnat o'qituvchilari va maktab rahbarlarining Andijon shahridagi tikuv sexiga olib borilganini inkor qilmadi. Ayni paytda bu mutasaddi buni bir martalik o'quv seminari sifatida taqdim etdi. Ko'rinda. Bizda 10-11 sinflarda UPK yo'nalishi bor. Shunga bir qator o'qituvchilarni o'quv seminariga o'xshab tikuv sexiga olib bordik. Qiziqqanlar o'zlari borib mashinkalarni ko'rib tushunchaga ega bo'lib qaytishdi. Bu faqat bir marta bo'ldi. Ma'naviyat bo'limimiz rahbari olib borib ko'rsatib keldi. Hech qanaqa majburiy mehnat yo'q bu yerda, dedi Izboskan tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i muovini. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi Andijonda o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilayotganiga oid bu ma'lumot o'rganib chiqilishi, so'ngra esa matbuotga bildiruv berilishini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovning qorong'u tunda chaqnagan chaqmoqlar sarlavhali maqolasi e'lon qilingan Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni bu maqolani chop etish jarayonida bevosita qatnashgan jurnalist, noshir va muallifga ko'ra sotuvdan yig'ishtirib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Adibning 2001-yilda yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi asosida yozilgan maqolada muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi yetakchisi shoir Muhammad Solihning 1999-yilgi Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligi aytilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik jurnalistlardan biri Adabiyot gazetasining Mamadali Mahmudov maqolasi bosilgan soni sotuvga chiqarilishi bilan yig'ishtirib olinganini aytdi. Ayni paytda Adabiyot gazetasining 1-noyabr kungi soni ayrim gazetxonlar qo'liga yetib borgan. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov Ozodlik bilan suhbatda gazetaning 1-noyabr kungi 16-17 soni sotuvga chiqmaganini tasdiqladi.
Evrul Turonning maqolasi bosilgan ekan sizlarda? Mamadali Mahmudovning. Bosildi.
Aha. Bosildi.
Sotuvga chiqdimi?
Sotuvga chiqdi. bir sotuvga chiqmadi.
Nimaga?
Sotuvga chiqmadi. Sotuvga chiqmadi. Shartnomamiz yo'q edi sotuv bilan bog'liq.
Faqat shu soninimi?
Bizniki yangi soni, yangi nimasidir, yangi gazeta.
Faqat mana shu soni chiqmadimi sotuvga?
Shu soni sotuvga chiqmadi.
Nima uchun, Baxtiyor aka?
Endi o'sha Mavazali Mahmudovga bag'ishlangan bo'lgani uchunmi? Noma'lum.
Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov gazetaning 1 noyabr kungi soni sotuvga chiqmay qolganida siyosiy sabab yo'qligini ham ta'kidlaydi.
Mamadali Mahmudovga hozir hukumatda nimasi munosabat yaxshi. U haqda film ishlangan. Hozir yangi yaqinda xalqqa namoyish etilish arafasida hukumat o'zini tashabbusi bilan film ishlangan. Mamadali haqida.
Adabiyot gazetasining sotuvdan yig'ishtirib olingan sonida bosilgan Mamadali Mahmudov maqolasida muallif jumladan shunday yozadi: 16 fevral voqeasini kim qilgan? Kimlar? Bu asl haqiqat bir kuni ochilar ham. Albatta ochiladi, lekin bunda Muhammad Solihning qo'li yo'q. Shoir odam o'z millatini o'zidan ham ortiq sevadigan odam bunday qilmaydi. Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karimov aynan shu satrlar gazeta bosilganini tasdiqladi.
Birinchi marta shu o'zbek matbuotda Muhammad Solihning 16 fevral voqealariga aloqasi yo'q degan gapni alohida ta'kidlab berdim.
Taniqli adib va sobiq siyosiy mahkum Mamadali Mahmudov Adabiyot gazetasida bosilgan 2001-yildagi yopiq sud zalidan dunyo jamoatchiligiga yo'llagan maktubi o'zbek gazetxonlarga yetib borishga umid qilayotganini aytdi.
Shunga o'xshaganlarni yozganman, o'shani ichida hech qanaqa Muhammad Solihning aloqasi yo'q, yo'qligini portlashga. Buni vaqt keladi, kim portlatgani ochiladi bir zamon kelganda degan gap bilan tugatilgan.
75 yoshli Mamadali Mahmudov 14 yil O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan. Yozuvchi 1999-yilgi 16-fevraldagi Toshkent portlashlariga aloqadorlik aybi bilan portlashlardan 10 kun o'tib hibsga olingan va 14 yilga hukm etilgandi. Mamadali Mahmudov 2013-yilda qamoqdan ozod etildi.
O'zbekiston sport.
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi haqida ogohlantirayotgan bir paytda qozog'istonlik bokschi Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti etib tayinlansa, ushbu sportni saqlab qolishni va'da qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mutaxassislar Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentini aniqlash uchun bugun bo'lib o'tadigan saylovda Serik Qonaqbayev g'alaba qozonishi ehtimoli oz ekanligini aytmoqda. O'tgan oyda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi agar asli o'zbekistonlik tadbirkor G'afur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti etib tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot bergan edi. Bunday bayonotga G'afur Rahimov 2012-yilda AQSh Moliya vazirligi tomonidan o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri deb baholanib, uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani va hamon shu ro'yxatda qolayotgani asos bo'lgan. Bunga qaramasdan Moskvada bo'lib o'tadigan saylovda ayni damda Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofir Rahimov g'alaba qozonishi kutilmoqda. Serik Qonoqbayev 1 noyabr kuni Associated Press agentligiga bergan intervyusida agar u g'alaba qilsa, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi bizga ma'qul kelmaydigan qat'iy qaror chiqaradi. Tokioda bo'lib o'tadigan o'yinlarda Olimpiada sporti maqomidan ajralib qolishimiz mumkin. Eng dahshatlisi aynan shu. Shunday ekan barchamiz bu haqda o'ylab ko'rishimiz kerak, dedi Serik Qonoqbayev. 59 yoshli Serik Qonoqbayev faqatgina Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi xavotirlarini izhor qilayotganini aytib, G'ofir Rahimovni shaxsan tanqid qilmadi. Rahimov uzoq yillardan beri Xalqaro boks assotsiatsiyasida. U boksni yaxshi ko'radi, sportni yaxshilashni istaydi, dedi Serik Qonoqbayev. Ammo u Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi xavotirlari asossiz emasligini ta'kidladi. Menimcha, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining izhor qilgan xavotirlari asossiz emas. Shunday tashkilot o'laroq barchamiz bunga jiddiy qarab noxush oqibatlar oldini olishimiz kerak, dedi Serik Qonoqbayev. O'tgan oyda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi G'ofir Rahimovni Buenos Airesda bo'lib o'tadigan yoshlar olimpiadasida ishtirok etish huquqidan mahrum qildi. Sobiq siyosatchi, Xalqaro boks assotsiatsiyasi vitse-prezidenti, Osiyo boks konfederatsiyasi prezidenti bo'lmish Qonoqbayev Associated Press bilan suhbatda boks orqaga ketayotgani va tomoshabinlarni aralash yakka kurash kabi sportlarga boy berayotganini ta'kidladi. Serik Qonoqbayev 1980-yil Moskvada bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida boks bo'yicha kumush medalni qo'lga kiritgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Romitallik bog'cha bolalari yemagan ovqatiga pul to'lamoqda.
Perlovkani ichida go'sht yo'q, umuman go'sht yo'q. Na salat bor, na bolalarga choy bor.
Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Ziyolilar Jirinovskiyning O'zbekistonga kelishiga nega qarshi?
Jirinovskiy 25 yil davomida doim o'zbeklarni qo'y, hayvon deb haqorat qilgan siyosiy figura.
Bu vaqtda qurultoy dasturida bahs munozara boradi. Tolibon smartfonda gaplashayotgan ayollarni kaltaklamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Romitondagi bog'cha bolalari yemagan ovqatiga pul to'lamoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyati Romiton tumanidagi bog'cha menyusiga kiritilgan ovqatlar bolalarga berilmayapti. Ularlik suhbatlashgan ota-onalarning aytishicha, bolalar o'zi bilan bog'chaga yegulik olib borishyapti. Maktabgacha ta'lim vazirligidagi rasmiylar esa ozodlik muxbiri bilan suhbatda bunday noxush holatlar tekshirilib, chora ko'rilayotganligini bildirdi. Romiton tumani 29-chi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilishi uchun belgilangan menyudagi go'sht, kefir va salat bolalar dasturxoniga tortilmadi, deydi. Ayni bolalar bog'chasida ishlaydigan va ismi aytilmasligini istagan xodim ozodlik bilan 2-noyabr kungi suhbatda. Tarelkada faqat arpa yormasi perlovka turibdi. Qani menyuda yozilgan kefir, meva va salat, qani go'sht, kotlet, qani kompot, deydi suhbatdosh. Ayni bog'chaga bolasi qatnaydigan romitonlik onaning aytishicha, baribir bolalar bu perlovkani yemaydi. O'zim uydan berib yuboraman ovqat, shirinlik, bog'cha opasiga tayinlab kelaman shuni yedir, deb. Bizni bolalar bog'chani ovqatini yemaydi-da baribir. Atrolina bo'lsa ko'proq xarajatga tushaman doktor dorisiga, shuning uchun uydan ovqat olib ketib yegani ma'qul, dedi suhbatdosh. Ayni tumandagi bog'chalardan biriga bolasi qatnaydigan va o'zini risolat deb tanishtirgan 31 yashar romitonlik onaning ozodlikka aytishicha, bog'cha opalar bolalarning uydan olib kelgan shirinliklarni olib yeb qo'ymoqda. Qizimni ovqat qutisiga bir dona sinikir shokolad solib bergandim, shuni bog'cha opasi olib yeb qo'yibdi. Qizim uyga kelib yig'ladi alamidan. Boshqa shunda shokolad olib bersam ham ovunmadi, dedi romitonlik risolat. Ozodlik 2-noyabr kuni gaplashgan Buxoro viloyat davlat moliyaviy nazorat boshqarmasi revizorining aytishicha, viloyatdagi bog'chalarga ajratilgan yegulik mahsulotlarini talon-taroj qilinish yuzasidan bir necha bora tekshiruv o'tkazilgan. Masalan, Buxoro shahridagi bog'cha mudirasining go'sht mahsulotlarini sotib yuborilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazilib, dalolatnoma nusxasi prokuraturaga yuborildi, deydi mulozim. Buxoro viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi, Romiton tumanidagi bir nechta bog'cha mudiralari ustidan tushgan shikoyatlar jiddiy tekshirilayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Ozodlik Romitondagi bog'chalarda yemagan ovqatiga pul to'layotgan ota-onalar shikoyati yuzasidan Maktabgacha ta'lim vazirligiga murojaat qildik. Vazirlik mulozimiga ko'ra, respublikadagi barcha maktabgacha ta'lim muassasalari, shu jumladan Romiton tumanidagi bog'cha tarbiyalanuvchilari iste'mol qilishi uchun davlat tarafidan yetarli mablag' ajratilgan. Mavzuni o'rganib maqola yozgan mahalliy jurnalist Kamola Shermatovaning ozodlikka aytishicha, Buxorodagi bog'cha mudiralari mahalliy akaxonlari ko'magida jazodan qutulib qolmoqda.
Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati talabga javob bermaydi. Go'shtli ovqatlar bilan bolalarni to'yintirmayapti, vitaminli nimalar berilmayapti. Davlat o'sha narsa bilan ta'minlab beryapti muassasalarni. Lekin bular o'sha narsa bilan ta'minlab bera olmayapti. Aslida adatda bolalarga o'sha kefir berish kerak edi, o'sha qattiq berish kerak edi, sli mahsulotlar ovqat bilan qo'shib, o'sha nima bilan, perlovka bilan. Perlovkani ichida go'sht yo'q, umuman go'sht yo'q.
Men bu masalalarni yoritdim, lekin mulozimlar meni og'zimni bekitishga urindi, deydi mahalliy jurnalist Kamola Shermatova.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati Urgut tumani 15-chi umumta'lim maktabining direktori 30 oktyabr kuni bolta bilan chopib o'ldirildi. Mahalla rasmiylarining aytishicha, ham maktab direktori ham fermer bo'lgan Anvar Yunusovning yon qo'shnisi yer masalasida u bilan janjallashib, qotillikka qo'l urganlikda gumonlanmoqda. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi qotillikda gumonlangan shaxs qamoqqa olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urgut tumanining Beshyog'och mahallasida joylashgan 15-chi umumta'lim maktabining direktori 32 yashar Anvar Yunusovning 30 oktyabr kuni kechqurun bolta bilan chopib o'ldirilganini tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimni tasdiqladi. Qotillikda gumonlanib uning qo'shnisi qamoqqa olingan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmayman, dedi ichki ishlar mulozimi. Tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Javlon Zoitovning aytishicha, direktorning o'limi uning kasbiy faoliyatiga bog'liq emas. Direktor qo'shnisi bilan yer masalasida janjallashib qolgan. Maktabdagi ishiga bog'liq emas bu hodisa, dedi Javlon Zoitov. Beshyog'iz mahalla fuqarolar yig'in raisi Nosir Xoliqov ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shunday dedi. Marhum direktor bilan qo'shni yashagan 44 yashar Mirkomil Sherboyevning uyini orqasida tut plantatsiyasi bor edi. U direktorlikdan tashqari fermerlik qiladigan Anvar Yunusovga pilla boqib, mehnati evaziga shu tut tagidagi 10-15 sotiq joyiga ekin ekib tirikchilik qilardi. Anvar, bu yerdan boshqa foydalanmaysan, men bug'doy ekaman, degan ekan. Janjal ana shundan kelib chiqqan. 30 oktyabr kuni kechqurun soat 9:00 Mirkomilning katta o'g'li ukasi bilan borib, Anvarni uyidan chaqirib chiqqan. Yana shu masalada janjal bo'lgan. Janjal oqibatida aka-ukadan bittasi bolta bilan direktorni chopib tashlagan. Avval direktorni Mirkomilni o'zi chopib tashlagan degan gap chiqdi, lekin ayni paytda uning kichik o'g'li bu ishda gumonlanmoqda ekan, dedi Nosir Xoliqov. Mahalla oqsoqolining aytishicha, Anvar Yunusovning 3 nafar farzandi bo'lgan, xotini 4-chi bolaga homilador bo'lgan. O'zbekistonda yer talashib jinoyat sodir etish holatlari ko'p uchraydi. Joriy yilning avgust oyida Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib, 22 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2018 yilning aprel oyida esa Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi Nobahor mahallasida istiqomat qilgan 56 yashar otani o'z farzandi uy joy talashib ketmon bilan chopib o'ldirgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Jizzaxda qabrlarni tahqirlagan shaxs ushlandi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda sanitariyaga oid 200 ta hujjatning bor yo'g'i 8-tasi davlat tilida qabul qilingan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev bu vaqtda 21 asr nashriga ma'lum qilar ekan, davlat tilida qabul qilinmagan tartib qoidalarini buzganlik uchun jismoniy yoki yuridik shaxslarning jarimaga tortilishi qanchalik asosli ekanini savol ostiga oladi. Mazkur masalada u Adliya vazirligiga deputatlik so'rovi yuborgan. Vazirlik aksar hujjatlar davlat tilida qabul qilinmagani faktini tan olgan. Shundan keyin o'sha hujjatlarning amalda bo'lishi qanchalik to'g'riligi yuzasidan konstitutsiyaviy sudga murojaat yo'llangan. Deputatga ko'ra, agar konstitutsiyaviy sud davlat tilida bo'lmagan hujjatlarning amal qilishini qonunga zid deb topsa, shu vaqtga qadar o'sha hujjatlar talabi asosida jarimaga tortilganlar nohaq jazolangan bo'lib chiqadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi 39 yoshli ayol mudhish jinoyatda aybdor deb topildi. Darakchi nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan ayol 2017 yil avgust va sentyabr oylari davomida 14 yoshli qizini turli erkaklar bilan jinsiy yaqinlikka majburlagan. Voyaga yetmagan qizini fohishalikka majburlash ortidan har gal 30 ming so'mdan daromad olgan. Tuman shifoxonasidagi tekshiruv chog'i qizcha 17-18 oylik homilador ekani aniqlangan va akusher-ginekolog tavsiya qilgan dori asosida homila tushirilgan. Psixologik psixiatriya ekspertizasi xulosasida qayd etilishicha, onasi tomonidan jinsiy aloqaga majburlangan 14 yoshli qiz aqliy zaifligi sababli o'ziga nisbatan qilingan jinsiy tajovuzlarning mohiyatini tushunmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudyasi Begzod Ergashevga ko'ra, qizchaning onasi 10.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qizchaning nomusiga tekkan shaxslar ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Otajonov mahallasida yashovchi aholi toza ichimlik suvi taqchilligidan aziyat chekmoqda. Jamiyat nashriga ko'ra, ko'p sonli aholi qo'lbola quduqdan suv olib ichadi, ammo quduq suviga oqova suv qo'shilib ketgani bois aholi orasida ichki kasalliklar ko'paymoqda. Bolalarda esa gijja keng tarqalgan. Ifloslangan suvni qaynatib ham ichish mumkin emas. Qayd etilishicha, quyichirchiqliklar iste'mol qilayotgan suvdan nomini olib, mutaxassislarga tekshirtirilganida ular suvda zararli mikrob ko'p, uni hatto chorvoga ham berish mumkin emas, deya xulosa bergan. Toshkent viloyati bo'ylab o'tgan yangi halqa yo'lning Sergeli tumani yaqinida bunyod etilgan ko'prik foydalanishga topshirilganiga 2 yil bo'lmasdan achinarli ahvolga kelib qoldi. Bu haqda yozgan Oila davrasida nashriga ko'ra, Chirchiq daryosi ustiga qurilgan ko'prikning tutib turuvchi ustunlari tagidagi shag'al o'pirilib, 3 metrgacha ochilib qolgan. Bu esa ko'prik yaqin muddatda qulab tushishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Qolaversa, ko'prik osti chiqindixonaga aylangan bo'lib, undan anqiyotgan badbo'y hid va vujudga kelgan ayanchli manzaradan odamlarning tabi xira tortmoqda. Gazeta juda katta mablag' sarflab qurilgan inshoot qisqa muddatda nobob ahvolga kelganini qayd etar ekan, bir necha oy ilgari Buxoro viloyatida ko'prik qulaganini yodga olgan. Yangiyo'l tumanidagi yangi ko'prikka jiddiy e'tibor qaratilishi uchun yana kimdir jabr ko'rishi kerakmi, deya yoziladi maqolada. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani G'oyib ota qabristonidagi bir necha qabrni tahqirlagan shaxs qo'lga olindi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, marhumlar qabri ustiga yaqinlari tomonidan qo'ydirilgan narxi 1 million 200 ming so'mga qadar bo'lgan qabr toshlari o'g'irlangan. Tergov jarayonida qabr toshlarini 1993 yilda G'allorol tumanida tug'ilgan Amir Fayzullayev o'g'irlagani aniqlangan. Fazilullayev o'g'irlangan qabr toshlarini Samarqanddagi ustaxonaga olib borib, ulardagi yozuvlarni o'chirtirgan va sotib yuborgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sharof Rashidov tuman sudi raisi G'iyosiddin Yalg'ashovga ko'ra, Fazilullayev Jinoyat kodeksining 134-moddasi, ya'ni qabrni tahqirlash bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan 3,5 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Taliban jangarilari smartfonda gaplashayotgan ayollarni kaltaklamoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Afg'oniston shimolidagi Taliban istiqomlaridan birida ko'k burqa kiyib, tiz cho'kib turgan ikki ayolni bir erkak boshi va tanasi aralash jamoatchilik oldida kaltaklagani shov-shuv bo'lib ketdi. Ismlari oshkor qilinmagan afg'onistonlik ikki o'zbek ayoli Taliban harakati talqinidagi shariat qonunlarini buzgan deb topildi. Politsiyaning bildirishicha ular erkak qarindoshlari hamrohligisiz mahalliy kasalxonaga borgan. Yana aytilishicha Taliban jangarilari ularning mobil telefon orqali gaplashayotganini ko'rib qolgan. Jawzjan viloyatidagi kaltaklangan ayollar smartfon orqali gaplashgani yoki gaplashmagani ma'lum emas. Noxush hodisa Darzob tumanining Beronsena hududida ro'y berdi. Bir paytlar bu yer Islom davlati ekstremist tashkilotining istiqomi bo'lgan. Avgust oyida hukumat qo'shinlari va Taliban uni bu yerdan haydab chiqarganida, Darzob tumani politsiya mahkamasi boshlig'i Muhammad Ismoil noxush voqea 10 kun oldin ro'y berganini, kaltaklangan ayollar uyiga qaytarilganini ma'lum qildi. Mutaassib toliblar uzoq vaqtdan beri ayollarni uydan tashqariga erkak qarindoshi hamrohligida chiqishga majburlab keladi. Endi esa jangarilar nazorati ostidagi hududlarda yaqinda mobil qurilmalar, xususan smartfonlardan foydalanishni cheklamoqda. Ilgari begona erkak bilan gaplashganlik uchun shunday jazo berilar edi. Erkaklarning mobil telefondan foydalanishi oddiy hol hisoblangan paytda mahalliy konservativ urf-odatlarga ko'ra ayollarning jamoatchilik oldida telefonda so'zlashishi norozilik tug'diradi. Kobul shahridan tahlilchi Ubayd Alining bildirishicha, Taliban harakatining madaniyat ishlari bo'yicha hayati 2016 yili xavfsizlik va diniy sabablarga ko'ra barcha jangarilarga smartfondan foydalanishni taqiqlagan edi. Jangarilar o'shandan beri nazoratidagi barcha hududlarda tinch aholining ham smartfonlardan foydalanishiga taqiq joriy qildi. Ammo ko'p joylarda internetga kirmaydigan va surat bilan video olmaydigan oddiy mobil telefonlardan foydalanishga ruxsat etiladi. Chunki unday joylarda boshqa telefon aloqasi xizmati yo'q. Taliban harakatining smartfonlarni taqiqlashiga AQSh dronlari hujumi va kuzatuvi sabab ortib borayotgan qo'rquvdir. Taliblar smartfonlardan tinch aholi foydalanishidan ham qo'rqadi. Chunki odamlar mustaqil axborot olishi, surat va videoga tushirishi hamda jangarilarning faoliyati va manzilini oshkor qilib qo'yishi mumkin, deydi Kobul shahridan tahlilchi Ubayd Ali. Taliban nazoratidagi aksariyat hududlarda mobil telefonlardan foydalanish, mamlakat janubidagi Helmand viloyati esa mobil telefonlar ham internet ham taqiqlangan. Taliban jangarilari bir-biri bilan faqat ratsiya orqali gaplashadi. Bunaqa taqiq boshqa viloyatlarda ham bor. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.